Organización e preparación. Para realizar o reto, debedes ter en conta estes pasos para superalo de forma exitosa. 1. Escolle a personaxe, previa posta en común na clase e aprobación. 2. Buscar información en fontes fiables. 3. Seleccionar a información máis relevante e non copiar todo. 4. Redactar coas túas palabras. 5. Deseñar o panel de maneira clara e visual. 6. Revisar a ortografía e coherencia histórica.